Je jaká je. Dnes s Marií Redkovou.
Nevím, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, jestli to máte také tak, ale když se Čechům nebo také Moravanům podaří nějaký husarský kousek, bývám hrdá. A tenhle pocit jsem zažila letos při udílení Českých hlav 2011. Cenu dostali i pan profesor inženýr Blahoslav Maršálek, kandidát věd, vedoucí centra pro cyanobakterie a toxíny, a pan profesor František Pochylý z Vysokého učení technického v Brně. Pane profesore Maršálku, gratuluju. Skutečně jsem byla hrdá. Byl jste také hrdý, když jste se to dověděl, že dostanete Českou hlavu. A to za synice, za výzkum na synicích, to jsou ty potvůrky, co jsou na rybnících v létě a proto se nemůžeme koupat. To je velmi záslužné, co jste udělali.
Dobrý den přeji všem.
Dobrý den.
Ano, samozřejmě, že nás to potěší, protože výzkum se realizuje na mnoha frontách a je potřeba taky dotahovat do těch praktických konců a my máme tady velkou širokou záběr toho výzkumu od badatelského výzkumu, kdy studujeme jejich životní cykly, aby jsme porozuměli. No a samozřejmě díky tomu také hledáme, řekněme, achilovou patu těch sníz, tedy kde by jsme je mohli tedy chytit za nějaký ten koneček a aby byli trošku poslušnější. Takže je to dlouholetý výzkum a tady se podařil jeden z těch výsledků dotáhnout do praktického konce.
Pane profesore, když jsem se pročítala různými rozhovory s vámi a vašimi webovými stránkami www.synice.cz, tak jsem se dozvěděla ledacos také o tom, jak jste vlastně bádali kterak na synice na Brněnské přehradě. A zkoušelo se všechno možné. Věděl jste, že to je slepá ulička, když se vápnilo z vrtulníku nebo z letadel a tak dále?
To je otázka, kdo si, jak si dovolí říct, že to byla úplně slepá ulička. Víte, ono, to, co je pravda kolem synic, že nikdy nezabírá jedna jediná technika, technologie. Neboť ty synice jsou tady 3,7 miliardy roku.
Trošku déle než my.
Pravda. A významným způsobem tady několikrát změnili na planetě mnohé, co se dělo. Například otravili atmosféru kyslíkem. Uvědomme si, prosím, že tady nebyla předtím kyslíková atmosféra.
Teprve oni za to můžou synice.
Za to mohou synice, ano. A synice opravdu mají mnoho pojistných mechanismů. Takže když jdete na to jenom jednou nějakou všemocnou metodou, oni jsou schopni ji obejít. Takže vždy je nutno kombinovat ty metodiky a já si nedovolím říct, že vápnění byla úplně slepá cesta. Určitě to do té mozaiky opatření bylo připraveno a čas ukáže, jak to pomohlo či nepomohlo, ale určitě bych netvrdil něco o slepých cestách.
Pan profesor Blahoslav Maršálek na Dvojce Českého rozhlasu. Dnešní návštěva Českého rozhlasu Dvojky, pan profesor Blahoslav Maršálek, dostal ocenění Česká hlava letos společně s panem profesorem Františkem Pochylým z Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Dobrý den, pane profesore, slyšíme se po telefonu.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane profesore, děkujeme, že jste přerušil zkoušení u státnic a věnujete se nám maličkou chvilku. Gratuluju za všechny posluchače Českého rozhlasu Dvojky, protože je to úžasné. Já vím, že se váže příhoda k tomu, kterak vy dva jste se dostali k sobě dohromady. Kdy vás to napadlo, jak na synice?
No, já vám to rád opřím, ale nejdřív bych poděkoval za pozvání. A jsem rád, že týmová práce funguje i na dálku. Takže ten nápad vznikl takovým způsobem. Napomohli tomu sdělovací prostředky, protože já jsem viděl pana profesora Maršálka v televizi v jednom pořadu, kde povídal o synicích. A já jsem měl zrovna připraveno jedno zařízení, o kterém jsem si myslel, že bude moct využít, že ho budeme moct využít pro ničení mikroorganismů. Takže jsem hned příští den zavolal pana profesora Maršálka. Řekl jsem mu, že má zařízení, které bychom mohli vyzkoušet na Sinice. Pan profesor Maršálek operativně přijel, velmi ho to zaujalo. Vyzkoušeli jsme zařízení fungovalo a tím vznikla naše spolupráce.
Pane profesore, nápady, geniální nápady se rodí naprosto samozřejmě a jednoduše. Bylo to tak i s těmi turbínami a těmi přístroji, které vlastně ničí Sinice?
No, samozřejmě, že všemu musí napomáhat náhoda, ale chce to široké mezioborové znalosti, aby člověk byl připravený na jakýkoliv podnět, který přijde. Takže byli jsme oba připraveni na ty podněty a z těch znalostí, které jsme měli, jsme vytvořili ten systém, který dneska chrání Brněnskou přehradu.
Dalo se tušit, že ten nápad bude takhle oceněn?
Nedalo se to vůbec tušit. Ten nápad samozřejmě nepřišel najednou, protože jsou i jiné metody, které vedou k prokysličování vodních mas, jenomže se ukázalo, že ta naše metoda pravděpodobně bude nejúčinnější i z hlediska vlastní funkce, i z hlediska ekonomického.
Čili není to tak nákladné jako třeba některé jiné metody?
Dalo by se říct, že pokud se týká cílu, který chceme dosáhnout a účinnosti, tak určitě ne.
A není v tom v podstatě chemie, pokud já to tak dobře chápu, je to na základě fyzikálních zákonů, je to
ano,
tak?
Ano, tam je úžasné na tom je, že všechny ty procesy jsou nechemické, že v podstatě prokysličování se děje pomocí míchání a prozdušňování. No a samozřejmě, že chceme využívat i dalších nových a moderních principů, které máme společně patentovány, a to je využití kavitace a využití takzvané umělé hladiny, která se vytvoří právě v blízkosti dna a má stejný účinek, jako má atmosféra na vodní masy.
Ano, o tohle my poprosíme pana profesora Maršálka, aby nám to tady dopodrobna vysvětlit.
Ano.
Pane profesore, my vás vrátíme zpátky vašim třesoucím se studentům, kteří čekají na státnice. Děkujeme moc krát, že jste si udělal chviličku a ještě jednou gratulujeme. Pan profesor František Pochylí.
Ano, já také děkuji a zdravím posluchače. Nashledanou.
Nashledanou. Voda živá, čistá a důvěřivá. Jak nám to jde do noty s panem profesorem Bohuslavem Blahoslavem Maršálkem, s brněnským vědcem, který byl oceněn Českou hlavou 2011. Pane profesore, jak se ničí Sinice? Co to je vlastně Sinice? Vy jste říkal, že tady jsou strašně dlouho, miliardy let, že jsou to mikroorganismy, které způsobily, že tady máme kyslík.
Sinice jsou velmi zajímavé a mimořádně šikovné organismy. Kromě toho, že stavou buňky, vlastně jsou to gramnegativní bakterie, jako třeba salmonely. Ale získáváním energie jsou to vlastně rostliny. Mají chlorofil, umí vlastně poutat CO2, vytvářet kyslík a prostě mají fotosyntézu jako rostliny. A mají mnoho pojistných mechanismů, takže dovedou žít ve tmě a chovat se jako bakterie, na světle a chovat se jako rostliny. A toto všechno jim umožňuje právě opanovat ekosystémy tak, že kde se zahnízdí, zakoření, tak je velice těžké se jich zbavit, protože oni patří do toho ekosystému, ale v určitých mezích. Jakmile přesáhnou tyto meze, stanou se dominantními organismy, tak je to jako všude tam, kde zavládne totalita a jednobarevnost. V podstatě ničí biodiverzitu, veškerý, třeba v noci vyžerou veškerý kyslík a ty ekosystémy kolabují. Já si myslím, že odpověď na vaši otázku, jak se ničí Sinice, asi korektní by byla v to říci, že třeba naše zařízení a technologické postupy jsou asi úspěšné v tom, že my neníčíme Sinice. To je taková nabubřenost člověka myslet si, že bude technokraticky zasahovat do vodních ekosystémů například a že to bude fungovat. Nebude. Přírodu totiž nelze znásilňovat. Přírodě můžeme podávat ruku pomocnou. A to jsou například ty aerační destratifikační zařízení, které pomáhají vracet do té vody rovnováhu a pomáhat konkurenci. Oni tam se rozrostou rozsívky a zelené řasy, například na těch některých nádržích, kde to máme aplikováno, i takové ty přírodní bakterie, které pomáhají třeba poutat fosfor a nezbýt na sinice. A to je ta myšlenka. Vlastně my jim tam vytvoříme konkurenční prostředí a sinice jsou schopný...
Přirozené konkurenční prostředí.
Tak, ano. A oni si tu konkurenci zlikvidují tím, že oni mají schopnost si jít loknout světla na hladinu, pak jdou dolů, ta kolonie migruje někam na, do hloubky, kde je více fosforu, a pak zase jde nahoru pro to světlo a takhle několikrát za den vlastně získá energii, čehož nejsou schopni třeba zelené řasy nebo rozsívky. Ty jsou unášeny vodními proudy. A my, když zamícháme tu vodu tímto způsobem, tak podpoříme rozsívky, které vlastně mají rychlejší růstovou rychlost, jsou schopny konkurovat třeba o ten fosfor, no a tím vlastně znepříjemňují život těm sinicím a tam probíhá permanentní vzájemná konkurence a velmi aktivní. Ale takhle vlastně pomůžeme tomu vodnímu ekosystému se ozdravit a tím vlastně bez jakýchkoliv chemikálií umožníme přírodní samočistící procesy ve vodách.
Co jsme, pane profesore, my lidé udělali špatně, že se ty sinice takhle rozbujely? A to není jenom u nás, to je vlastně po celém světě.
V prvé řadě jde o znečištění povrchových vod fosforem. Zatímco v 50. letech byl dominantní problém toxické znečištění, například těžkými kovy rozvíjící se průmysl, 60. a 70. léta to byl problém organických látek, protože se nečistily odpadní vody z domácnosti a šlo to přímo do řek. Dnes již máme čištěné odpadní vody, ale pouze takzvaný první a druhý stupeň čištění a není takzvaný terciál. To znamená, konkrétně řečeno, znečišťujeme ty vody fosforem.
To znamená prací prášky, mycí prostředky.
Tak a je korektní to rozlišovat, prosím pěkně. Málo kdo vnímá ty podstatné rozdíly. Zatímco prací prášky, jak vy říkáte, detergenty založené na fosforu u nás jsou zakázány a jen ano, inspekce chodí a kontroluje, nachází se darebáci, co ještě dělají taková, jak si prodávají, ale myčky, tablety, domíček, dodnes mají velké množství fosforu. Příklad na země...
Všechny?
Valná většina. A je dobré si to přečíst. Jsou bezfosforové mycí prostředky, domíček, ty tabletky, i tekuté jsou prostředky bez fosforu. A je dobré si toho všímat. A vybírat si takové, které nejsou. Vzorová země třeba na znečištění vod fosforem je Holandsko, kde již v polovině 80. let existovala legislativa na prací prostředky, tedy na pračky. Ale dodneska nemají vyřešené myčky. A to je opravdu velmi, velmi vážný problém a samozřejmě velkoprádelný. Tam jsou velké zdroje fosforu. To jsou ty bodové zdroje z těch čistíren, no a pak samozřejmě hospodaření na zemědělských půdách. Ovšem v dnešní době ty plošné zdroje z toho zemědělství nejsou až tak mnohde výrazné, protože zemědělci nemají peníze na ty hnojivy tolik, aby s nimi plýtvali. Takže spíš chovat se korektně k té půdě, aby neodnášela vodní eroze půdu ornici do vod, tak to je asi to hlavní opatření, které lze udělat v těch podvodích, čili protipovodňová, protierozní opatření a v těch bodových zdrojích samozřejmě, pokud možno preventivně, nepoužívejme takové mycí prostředky, kde je fosfor, nebudeme je muset totiž potom řešit.
Pane profesore Blahoslave Maršálku, musím říct, že až do včerejška jsem netušila, kde sehnat informace o tom, který prášek prací je s fosforem a který vlastně bude škodit půdě a bude rozvíjet dál sinice. Až jsem si našla vaše webové stránky www.sinice.cz a tam máte krásný přehled, co který prášek mycí prostředek obsahuje. A je to velmi záslužné a je škoda, že se to neví.
Ty informace tam opravdu jsou, nevím, jak moc jsou úplně nejnovější, protože to byl takový malinkatý grantík od Jihomoravského kraje. Ta věda hold potřebuje taktéž nějakou podporu, ale to by bylo na úplně jiný hovor, podpora vědy a k výzkumu v České republice. Opravdu toto jsou věci velice důležité, protože my se někdy, víte, chováme k té přírodě jako chrochýna. Tak jaksi nekorektně a ošklivácky. Uvědomme si prosím pěkně, že fosfor v hnojivách v podstatě to jsou fosilní zdroje, tak jak ropa, plyn, budou vytěženy. A v případě fosforu je známo, spočítáno, že světové zdroje fosfatu budou vytěženy za nějakých 30, 35 roku, takové ty ekonomicky těžitelné zdroje. A budeme potřebovat co nejdřív jakoukoliv alternativu. Vyvíjet technologie především pro recyklaci fosforu. To je naprosto klíčové, protože tak, jak třeba v 70. letech se povídalo o nuclear safety, OSN, že? Teďko
bezpečí,
poutávka na čaj pro dva, tak začíná OSN se bavit, především UNEP, United Nations Environmental Programs, o takzvané phosphorus safety. Protože fosfor je vlastně energie agroekosystémů, dusík, že to lze třeba fixovat z molekulární dusík přes mikroorganismy půdní, ale ten fosfor tam musíte nějak dodávat. A jestliže ho sklidíme, pak vlastně úrodu sníme, pak se vlastně dostává ať už močí nebo stolící do odpadních vod a my to pouštíme na ty čistírny odpadních vod a jestliže to neodstraníme, tak vlastně pohnojíme řeky. Pak se to zastaví někde v nádržích a samozřejmě toxické sinice, které produkují desítky toxických látek. My dodnes nevíme ani, co všechno ty sinice jsou schopny opravdu od embryotoxínů přes neurotoxiny, poškození jater, poškození ledvin a tak dále, genetického aparátu. Tvrdíme, že známe pouze špičku ledovce toho, co si ní se všechno produkují za toxické látky. A to je samozřejmě špatně. Čili my bychom měli změnit ten způsob chování, že mět na paměti, že fosfor nepatří do vody, ale do půdy. Proto ty technologie by měly směřovat k recyklaci toho fosforu, protože za nějakých 30 roků už ty fosfáty nebudou k dispozici ekonomicky dostupné. Vemte si, že za posledních 5 roků stouply světové ceny fosfátů, těch fosilních, 8,7x. A takhle, když to půjde dál, tak nejenom, že ti naši zemědělci nebudou na to mít. Oni na to už teďko nemají zemědělci v Africe. A například v těch rozvojových zemích, ať už je to Malajzie, máme projekty v severní Indii, v jižní Číně, v Brazílii, v Ekvádoru, v Africe a tam ti lidé se chovají opravdu k té půdě tak nějak bych řekl...
Šetrněji?
Podstatně šetrněji, protože víte, ona je tam bída. Taková ta opravdu hluboká bída i s hladem. Já to vůbec nikomu nepřeji. To opravdu není nic příjemného, ale ty lidé tam mají, jak bych tak řekl, ty lidské hodnoty podstatně poskládanější. Podstatně takový pokornější a vlídněji se chovají nejenom k sobě, ale i ke svému okolí. A je to velmi vidět. Je to velmi vidět. Takže tam právě drobné pohnojení těmito recyklovanými zdroji fosfátu a těmi technologiemi, které u nás sice v Evropě, tím myslím, hodně o nich povídáme, hodně se do toho dávají třeba i nějaké granty, vědecký výzkum a tak dále, ale v té Evropě je to takový pocit krmení nasyceného.
Plýtvání.
My se tváříme, že vlastně všecko máme, všecko můžeme, ze vším můžeme plýtvat, všeho máme přebytky.
Ale jak dlouho?
Ale oni to tam již vidí. Oni nepoznali tady ten boom těch toho neomezených zdrojů, jak my si to tak myslíme a vnímáme, protože máme všecko, my akorát vylepšujeme. Máme auta a my je máme lepší a my máme telefony a chceme ještě lepší a kombinovanější a všechno. A myslím si, že ta technika je všemocná a zapomínáme, že všemocná je ta příroda. tam bychom měli vnímat, že tam je potřeba se obrátit, protože z přírody se máme co učit a my se opravdu máme co učit.
Pan profesor Blahoslav Maršálek na Českém rozhlase 2. S panem profesorem Blahoslavem Maršálkem, brněnským vědcem, který dostal letos před pár týdny ocenění Česká hlava 2011 za výzkum o synicích, spolu s kolegou profesorem Pochylým povídáme na Dvojce Českého rozhlasu. Pane profesore, chci se zeptat, my jsme narazili na Afriku. Vy jste tam s panem profesorem Pochylým také byli a likvidovali jste tam synice. Mluvil jste o tom, jak se tam žije, jak třeba projevili Afričané vděk, že jste jim vlastně očistili zdroj pitné vody.
S kolegou profesorem Pochylým jsem tam nebyl a příště ho tedy vezmu asi. A jezdím tam s jinými kolegy, protože opravdu synice jsou celosvětový problém. To není problém jenom třeba Evropy nebo našeho okolí. Synice jsou opravdu celosvětové a v té Africe, ale i v Brazílii, v Ekvádoru a mnohde jinde. Je to významný problém, protože zamořují ty synice zdroje pitné vody. A dneska je prokázáno významně statisticky, že voda je-li pitná a neupravovaná korektně, že způsobuje aborty, potraty, zažívací problémy v tom nejjednodušším smyslu, že zvracení nebo průjmy, ale to je jenom takové to nejjednodušší, takové to podráždění. Systematické problémy jsou karcinomy jater, degradace imunitního systému od absolutní netečnosti imunitního systému, že se není schopen bránit, až po neřízené imunitní odezvy, až tedy alergické reakce trvalé, čili významné poškození nejen lidského organismu, ale i organismů ve vodních ekosystémech. A to je opravdu závažná věc. Jak když takhle létám opravdu po celém světě řešit problematiku synic a každá nádrž je originál, nemůžete všude používat třeba aerační destratifikační, za které jsme dostali teda českou hlavu, musíte se zamyslet, proč, kde jsou příčiny a opravdu ke každé té nádrži přistupovat jako k originálnímu systému a vymyslet, co mu může pomoci. Tak jako nelze všechny nemoci i na jediném druhu živočišném, jako je třeba homo sapiens, řešit všechny přes kopírák stejně, tak i v tom vodním ekosystému se musí přistupovat originálním způsobem. Víte, to jsou takové úžasné pocity potom, že přijedete do té země zpátky a oni pro vás třeba zorganizují na té vesnici, u té nádrže, tak taneční slavnost takovou. A v té Africe to má speciální atmosféru, protože tam není elektrika třeba v těch místech, takže ty lampičky z palmy olejné, zažehnuté a oni se tančí, že jo, na té půdě, kde je obrovského prachu okamžitě, že za chvíličku nevidíte ani ty lampičky, natož potom třeba ty míhající se postavy, jak oni jsou nadšení, jak oni jsou vděční, protože oni opravdu, ty lidské hodnoty mají velmi, velmi dobře poskládané.
Vy jste jim zachránil život. Vlastně.
Oni si váží upřímně toho, co je zdraví. Co je zdraví vlastní a svých blízkých. Že žena nepotratí dítě. Že děti se, že nezvracejí třeba, že nejsou osypané. Že nemají zdravotní problémy a ten vděk dávají tak člověčensky krásně najevo. Že to taková, že to pohladí. A možná bych to neměl říct, protože to ocení jsme dostali za vědeckou činnost, ale věřte mi, kde v tu chvíli jsou všechny desítky impaktovaných publikací, desítky patentů. Když toto je satisfakce, když vidíte, že to, co vymyslíte, někdo opravdu použije a že to opravdu funguje a že to někomu zachraňuje nebo alespoň zlepšuje kvalitu života. To jsou ty lidské člověčenské satisfakce, že takové to naše počítání té výsledkovosti vědy mnohdy v tu chvíli je takhle malulučkaté.
Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why my world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Love, this is my song. Here is a song, a serenade to love. Cannot be wrong if in this world there is you. I care not what the world may be saying. Without your love, there is no day.
Pan profesor Blahoslav Maršálek na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu. Pane profesore, říká se, že vědci jsou suchaři, ale to tedy vy vůbec nejste. Musím vám složit poklonu.
Děkuji, ale já si myslím, že alespoň co vidím kolem sebe, že to vůbec není totiž pravda. To já nevím, kde se to tak bere, takové nálepkování totiž. My si vytvoříme nějakou jakou představu, nějaké klišé a pak se to někde šíří. Já si myslím dokonce, že opak je pravdou. Vědci jsou velmi totiž tvůrčí a hraví lidé. Velice přátelští a společenští. Já mám mnoho, já sám jsem hrával dlouze ve čtyřech kapelách třeba a takový, já si myslím, že vědcům není vůbec nic lidského cizí, že jsou velice opravdu, konec konců na tom je založeno originální myšlení. Vědec úspěšný je ten, který je hravý. Vemte si zrovna mého drahého kolegu, pana profesora Františka Pochylého z VUT v Brně. Věkem by se řeklo, že je úctyhodný, tedy muž věkově. Leč...
možná bychom mohli dodat, kolik mu je let. Já jsem se říkala, že bude tak něco přes 50.
Já si myslím, že přidejte tak 20 roků. Ale o tom to právě je. Tady jde o to, že duší je to mladík. Je to člověk, který je sportovního ducha a mladistvého myšlení. Takže vůbec není totiž pravda, že ti starší lidi nejde, už nejsou tvůrčí, že nejsou vědecky aktivní. Opravdu znám několik lidí úctyhodného věku, kteří zůstali duší mladíci, hraví, tvůrčí. A o tom to je. A přesně naopak totiž. Vůbec není pravda, že mladí lidi jsou nekorektní až hulváčtí a že jsou všichni tvůrčí. Já znám mnoho studentů, kteří jsou věkem 25-30, ale duší jsou vlastně ubrblaní stařící. Stejně tak nemám rád, když se nálepkuje takový ten první pohled. Já vám řeknu rychlý příběh, nevím, kolik máme času, mého studenta, který byl můj diplomant, a když poprvé jsem ho vzal na konferenci tady v Praze, tak měl na hlavě takovéto číro, zeleno-červené vlasy, takhle vyčesané do vrchu kohouta, a ti kolegové říkali, prosím tě, co jsi to sem přivedl, to je hrozný. Já říkám, nenálepkujte, přátelé.
Ono se to ale dělá těžko, protože mnohdy se člověk od exteriéru nechá odradit, protože...
Já tomu rozumím. A každý mě dal zapravdu po té, co ten člověk promluvil, když přednesl svoji přednášku a reagoval na dotazy. Protože každý pochopil, že je to vzdělaný člověk a že jenom momentálně potřebuje jaksi vyexhibovat nějaký kousek svého nitra. Tento člověk například dokončil doktoranturu, byl dlouze v Spojených státech a teď dostal grant Jihomoravského kraje pro navrátivší se vědce a má již krátkého ježka a stal se před 2 týdny tatínkem a je to korektní vědec, slušný člověk a měl své období takové, to proč ne, ale to je to, ti věci nejsou v žádném případě jenom nějací suchaři, jsou to taktéž lidé. To je tak, jak já nemám rád, když se nálepkuje ti dobrosrdeční Moraváci a ti vyčuraní Pražáci. Já mám ženu z Prahy a každý říká, všude je podle Gaussovy křivky takový stejně množství darebáků i dobráků, takže nenálepkujme, prosím. Vnímejme každého člověka jako osobnost a snažíme se pochopit, kdo opravdu je. Bez toho nálepkování možná se nám bude i veselej žít.
Ejhle, kam jsme se až v našem povídání dostali s panem profesorem Blahoslavem Maršálkem, českou hlavou 2011. Pane profesore, od kolika let vy se zanášíte synicemi?
Já se nezanáším, já se obšťastňuji. Je pravdou, my jsme to teď tady v tom hovoru, tady si tak, vy jste se tomu podivila, ale já opravdu od svých 14 roků se zabývám řasami a synicemi. Je to taková moje libůstka. Předtím jsem chtěl být někdo, kdo pečuje o les, a ještě předtím někdy kolem 10. roku jsem chtěl být ošetřovatelem zvířat v zoologické zahradě, ale pořád se to tak točilo něco kolem té přírody a opravdu již na střední škole jsem měl první studentské, takové ty sočky, studentské vědecké, studentské odborné činnosti na tom, jak vlastně řasy stimulují růst rostlin, například podporují zakořeňování řízku takových těch, co můžete si množit pokojové rostliny, a to jsem si všiml, že tam, kde je víc těch řas, takže že to lépe zakořenuje. A tím vlastně, a o tom je, já si myslím, pozorovat. Naučit se pozorovat a vnímat své okolí. A já jsem totiž přesvědčen, že v každém je něco dobrého. Ať už jsme rodiče, nebo ať už jsme pedagogové, tak měli bychom vnímat, že každá osobnost, každý ten človíček je v něčem dobrý a naším cílem by mělo být hledat v těch lidech to dobré a toto rozvíjet. A já si myslím, že je to poslání každého rodiče a určitě každý pedagog vnímá. Pravda, mnohdy na vysokých školách máme těch studentů přehršle a já jsem rád, že na škole, kde učím, na Masarykově univerzitě a na univerzitě v Olomouci, že je stále ke studentům individuální přístup a ten student
a
to oceňuje.
Je
na to čas v těch místech, kde jsou výběrové přednášky a tam, kde vedeme ty studenty třeba v diplomu diplomové nebo doktorské práci. Tam opravdu, ono je to úžasné, totiž ty příklady táhnout, ten osobní kontakt se studentem potom posouvá toho člověka a motivuje. Jo? Pak si ten student řekne, a já chci být tak dobrý jako tamten a pro mě je motivace, já se chci třeba dostat do Afriky, nebo tak. Čili ono to opravdu táhne ty příklady a měli bychom opravdu posouvat ty studenty, ale i ty děti v rodinách tam, aby jsme odkryli, na co jsou dobří a toto v nich podporovat. Protože nevždy tomu tak bylo. Já si pamatuju, jak já jsem byl tepán za to, že nepíší krasopísně třeba, ale nebyl jsem líný třeba vstat ráno a jít pozorovat a nahrávat zvuky ptáků do hájíčka v Březí u Mikulova, kde jsem chodil na základní školu. Čili v každém je něco takového, že toto podpořit, tam si myslím, že když máme ten čas předvánoční, měli bychom se v tom zhonu občas i zastavit a popovídat si s dětmi. Naše děti, třeba dvojčata, teďko hledají, že kam půjdou po základní 14 roku.
No, to je ten věk.
Tak jdou právě na ty školy a povídáme si o tom, kam vlastně. A co vlastně člověka baví, protože člověk má dělat v životě to, co ho baví. Protože tak pak bude ten člověk šťastný a pak bude i kolem sebe šířit pozitivno a nejen v čase předvánočním bude vlastně optimistický a vlídný i ke svému okolí.
No a to vy jste, pane profesore Blahoslave Maršálku, děkujeme, protože tuhle dobrou náladu jste nám tady dneska naprosto předvedl. Děkujeme moc krát, že jste přišel, děkujeme za velmi zajímavé povídání a ať se daří.
Já vám děkuji za pozvání a přeji všem taktéž, ať se daří, ať jsme vlídní a optimističtí.
Krásné Vánoce. Naschledanou. A zítra se na vás Vě, jaká je, těší Martina Kociánová. Na 11. pozvala designéra Bořka Šípka. Loučí se Marie Redková.